Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šoreiz mūzikas jaunumās parunāsim par Čehijas galvaspilsētu Prāgu, jo tur mūziķi un mākslinieki protestē pret COVID-19 ierobežojumiem. Redz vairāk nekā 1000 mūziķu un citu mākslinieku vakarā bija devušies uz Prāgas centru un tur sarīkojuši protestu pret Čehijas valdības noteiktajiem ierobežojumiem cīņai ar koronavīrusa izplatību. No, viņi pieprasīja ierobežojumus drīzumā mīkstināt, kā arī sniegt viņiem finansiālu atbalstu. No, redz, atklātā vēsturē Čehijas premjeram Andrejam Babišam viņi aprakstīja mākslinieku problēmas, ko rada teju totāla kultūras dzīves apturēšana. No, kā norāda mākslinieki, atcelta teju visi festivāli, koncerti un citas uzstāšanās iespējas, un viņi nespēja saskatīt gaismu tuneļa galā. No, kultūras ministrs Čehijā pavēstīs, ka vēlas atklātu dialogu, taču uzsver, ka ierobežojumi paliks spēkā līdz šī gada beigām. Kad situācija šobrīd ir Čehijā? No, redzēt, pasākumos slēgtās telpās var pulcēties ne vairāk kā 500 cilvēku un pasākumos ar vairāk nekā 100 dalībniekiem cilvēkiem jāvalkās sejas maskas. Savukārt situācija pie mums Latvijā liecina par to, ka no 1. Augusta kultūras pasākumos varētu mīkstināt distances prasības apmeklētājiem, tā paredz šīs dienas ministra kabinetā iesniegtie kultūras ministrijas izstrādātie grozījumi. Tāpat kultūras ministrija skaidro, ka ir nepieciešams izstrādāt jaunas vadlīnijas par pasākumu apmeklēšanu, krēslu distances un vispār. Pēc konsultācijām ar Veselības ministriju ir izstrādāti grozījumi noteikumos, ar kuriem rosināts neattiecināt prasības par minimālās platības nodrošināšanu 4 kvadrātmetri vienai personai uz pasākumiem gan muzejā, bibliotekā, kinoteātrī, koncertzālē un tā tālāk. Jaunie noteikumi varētu būt tādi, ka vienlaikus šajos pasākumos blakus sēdvietās varēs atrasties ne vairāk kā 2 personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā 4 personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Tāpat paredzēts, ka starp katrām blakus esošajām attiecīgām 2 vai 4 sēdvietām tiek nodrošināta 1 metra distance vai aizsargbariera.
Radio tev raidījums Mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.